Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Швајцарскиот дипломат Томас Гремингер, кој од јули годинава е назначен за генерален секретар на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, ОПСЕ, во Македонија денојве беше втор пат, но прв пат од оваа позиција. Тука се сретна со македонските политичари, е една од причините поради која дојде и, како што рече, да ги поздрави напорите на земјата за надминување на политичката криза. Македонија всушност е и првата дестинација од регионов која ја посетува, а на владата и порачува дека мора да се концентрира на враќање на довербата во институциите, зајакнување на демократските процеси и дефинитивно, како што вели, посебно внимание да се посвети на независноста на судството и владењето на правото. Со Гремингер, кој ќе биде генерален секретар на ОПСЕ во следниве три години, разговараме и за изборниот процес во Македонија, медиумите, мигрантите, но и за глобални прашања. Конфликтот во Нагорно Карабах, случувањата во украинскиот регион, Донбас и на Кримскиот полуостров. Конфликти во чие разрешување е инволвиране и ОПСЕ. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Гремингер, вашата прва посета на регионов е на Македонија. Зошто?
Well, basically, I'm here for two reasons. The first reason, I'm here to recognize the country's efforts to overcome the political crisis.
Во основа, јас сум тука поради две причини. Првата причина поради која сум тука е да ги поздравам напорите на земјата во надминување на политичката криза и за продолжување на она што изгледа како многу ветувачка реформска агенда. Исто така сакам да ги охрабрам сите оние во земјата кои ги подржуваат реформите, ги засврстуваат демократските процеси и враќаат довербата во институциите на земјата. Втората причина која исто така е важна, тука сум да ја искажам подготвеноста на ОПСЕ, на институциите на ОПСЕ, но посебно на нашата мисија тука во Скопје, да продолжиме да работиме во партнерство со институциите во поддршка на овие реформи. Тука особено сакам да ги нагласам реформите во судството. Реформите со изборната администрација, професионализацијата на полицијата, за цврстување на медиумските слободи, како и за цврстување на улогата на парламентот. На крајот, но не помалку значено, сакам исто така да кажам, тука сум да изразам својата благодарност до мисијата на ОПСЕ во Скопје, која одбележува 25 години од постоењето оваа година и работи посветено на напредокот на земјата. ОПСЕ во македонската јавност генерално се поврзува со оценките за изборите што ги дава мисијата на ОДИХР. Ги слушнавме оценките на мисијата за последните локални избори. Но ако треба се споредиме со западните земји, каде би ја ставила Македонија? Каде е земјава?
The ODIHR election observation mission assesses each election for its compliance with OEC commitments.
Мисијата за наблюдување на изборите на ОПСЕ ODIHR дава оценка за сите избори во контекст на задоволување на обврските кон ОПСЕ и другите меѓународни обврски и стандарди за демократски избори, како и во поглед на националното законодавство. Според изјавата на ОДИХР за првичните наоди, неодамнешните локални избори се одржава конкурентна средина и придонеса за зајакнување на довербата во демократскиот процес. ОДИХР ќе издаде сеопфатен финален извештај, вклучувајќи препораки чија цел е да ја помогнат на земјата и понатаму да го подобрува изборниот процес во насока на обврските кон ОПСЕ и другите меѓународни обврски и стандарди. Ги охрабрувам властите да ги земат предвид овие препораки и да ги спроведат и да ги адресираат. И ке повторам, ние сме тука да ја помогнеме на владата во тоа.
Со години ОПСЕ работи на правосудните реформи во земјава. Но во последниот извештај на Европската Унија, сепак Македонија беше оценета како заробена држава. Што клучно според вас треба да се направи за да се излезе од ваквата состојба?
Well, I would agree that the country has experienced many challenges over the last several years, also as far as...
Ке се согласам дека земјата помина низ многу предизвици во последните неколку години, вклучувајќи ја и независноста на судството. Со меѓународна поддршка, вклучувајќи го и ОПСЕ, новата влада мора да се концентрира на враќање на довербата во институциите и зајакнување на демократските процеси. И дефинитивно посебно внимание треба да се посвети на независноста на судството и владењето на правото. Ја поздравуваме обврската на владата да работи на реформите во оваа област, но исто така сме свесни дека значителни промени не може да дојдат преку ноќ. Одржливите реформи бараат силна политичка волја и одлучно за решавање на статуците.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Медиумите се дел од таа приказна на заробена држава. Состојбата е слична и во Македонија, но и во регионот. Според вас, каде е најдобра состојбата, а каде е најлоша?
Well, again, you're right. Many countries, including countries in Southeastern Europe.
Повторно, вие сте во право. Многу од земјите, вклучително и земјите од југоисточна Европа, се уште да се очуваат со предизвици во медиумската независност и медиумскиот плурализам. Земјите од регионот имаат заеднички проблем кога станува збор за спроведување на постојните закони, самоцензура, медиумска етика и саморегулација, придружување кон професионалните стандарди, медиумска писменост и исто така безбедноста на новинарите. Понекогаш постои недоволна политичка волја за промовирање на медиумскиот плурализам и независност. Обидите медиумите да се стават под контрола се реални и, за жал, во некои случаи се успешни. За време на мојата посета ќе се сретнам со представници на граѓанското општество и медиумските здруженија, за да изразам мојата поддршка за слобода на здружување и слобода на медиумите, кои се од клучно значење за демократскиот процес на оваа земја. Представникот за слобода на медиумите Арлем Дезир, кој беше во посета на Скопје, дојде да понуди поддршка во овој процес.
Во Македонија се подготвува нов закон за медиумите, кој веќе е пуштен во јавна дебата. Како ОПСЕ гледа на овој закон? Може ли да се направи нешто повеќе?
Well, Arlen Desir, the representative on the freedom of the media of the OEC, he commissioned.
Арлем Дезир, представникот на ОПСЕ за слобода на медиумите, нарача правна анализа на правниот нацрт на законот и Министерството за информатичко општество и администрација објави оваа правна анализа и подготви нацрт на законот. Се надеваме дека овие промени, откако ќе бидат усвоени, ќе придонесат за подобрување на медиумската ситуација во земјата и ќе бидат солидна основа за плуралистичко и слободно медиумско опкружување. ОПСЕ преку нашиот представник за слобода на медиумите и преку мисијата во Скопје ќе продолжи да соработува со Министерството и со медиумската заедница во поддршка на оваа клучна реформска област.
Каква е проценката, господине Гремингер, на ОПСЕ? Дали е можно да се наруши безбедноста на Балканот во услови на зголемен број мигранти?
Well, certainly the very large number of people transiting through the region represents a challenge for all the countries concerned in more ways than just one.
Секако големиот број луѓе кои транзитираат низ регионов се предизвик за сите засегнати земји на повеќе начини, не еден. Сепак не смееме да дозволиме миграцијата да стане уште една дефектна линија во светот, вклучително во Европа, а и помеѓу Европа и соседните региони. Управувањето со миграциите е важна компонента на сеопфатниот пристап кон безбедноста на ОПСЕ. Веруваме дека управувањето со миграциите треба да биде катализатор за регионален диалог и соработка помеѓу земјите на потекло транзитните земји и земјите кои се финална дестинација. Исто така не треба долгорочни пристапи за решавање на основните причини за миграцијата. ОПСЕ е добро поставена за да одговори на некои од клучните двигатели на миграцијата и поместувањето, вклучувајќи ги конфликтите, еколошките предизвици и катастрофи предизвикани од човекот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
ОПСЕ обвинато дека по 20 години посредување не успеа да најде решение за конфликтот во Нагорно Карабах. Може ли ОПСЕ да биде ефикасно во вакви услови? Кога која било земја членка може да стави вето на одлуките што се носат?
Well, first I would say that the OEC has been successful in preventing further escalation of this conflict.
Најпрвим ќе кажам дека ОПСЕ е успешен во спречувањето на понатамошната ескалација на овој конфликт. Вклучеността на ОПСЕ преку копредседавачите и специјалниот представник Анджеј Каспишк помогна да се стави крај на непријателствата од април 2016 година. Ова мора да се признае. Кога се работи за решавање на конфликтот, ќе кажам дека исто како и со другите долгорочни конфликти, треба страните да се вратат на преговарачка маса со позитивен приот. ОПСЕ обезбедува форум за диалог и ги поддржува страните во работата кон траен мир. За ова треба да постои вистинска политичка волја и заложба од страните. Само страните може да постигнат мирно решение, ние од ОПСЕ не можеме да наметнеме решение. Во оваа смисла го поздравувам состанокот на 16 октомври во Женева помеѓу претседателите на Ерменија и на Азербејџан. Првите директни разговори на ова ниво за повеќе од една година. Особено јас го поздравувам тоа што претседателите се согласија да преземат мерки за интензивирање на процесот на преговори и да преземат дополнителни чекори за намалување на тензиите на линијата на контакти. Апсолутно е од суштинско значење за страните строго да се придружуваат до режимот на прекин на огнот воспоставен во 1994 година.
Рускиот претседател Владимир Путин во септември предложи распоредување на мировници на Обединените нации во Украина и тоа не само на линијата на разграничување меѓу украинските сили и проруските сепаратисти, туку и во другите области каде што има набљудувачи на ОПСЕ, токму за да ги заштитат вашите набљудувачи. Како ОПСЕ гледа на оваа идеја?
Well, first let me say that all efforts that contribute to stabilize the tense security situation in the Donbas.
Најпрвим дозволите ми да кажам дека сите напори кои придонесуваат за стабилизирање на надвнатрешната безбедносна ситуација во Донбас, како и создавање на погодна средина за спроведување на Минск договорите, се добредојдени и вредни за внимателна проценка. Има два мощни различни концепта за мировна операција, формално или неформално ставени на маса. Знаеме дека има напори за намалување на разликата меѓу двата концепти. Да се дозволат преговори во мандат на Советот за безбедност на Обединетите нации и се уште не можеме да зборуваме за планирање на тоа. Но ако се доведе до такво планирање, ние би сакале да бидеме дел од тој процес од почеток. Дозволите ми да кажам една важна забелешка. Со или без мировната мисија на Организацијата на Обединетите нации, целта е спроведување на договорите од Минск, нема друг план. Кога велам договорите од Минск, мислам и на безбедносните и на политичките клаузули. Мора паралелно да се спроведат ако сакаме напредок.
Господине Гримингер, има многу повици за испратење на бледувачка мисија на ОПСЕ во Крим, но Русија се противи на ваквата идеја. Смитате ли дека може да помогнете да се спречат прекршувањата на човековите права таму?
Well, again, you're right. We know from previous situations that if human rights, including minority rights, are not respected.
Во право сте, знаеме од предходните ситуации дека ако човековите права, вклучувајќи ги малцинските права, не се почитуваат, постои голем ризикот меѓу етнички тензии, па дури и конфликт. ОПСЕ е форум за континуиран диалог за да се дискутираат сите прашања поврзани со безбедноста, вклучувајќи ги прашањата поврзани со човековите права. Застојбата со човековите права на Крим редовно се зборува во постојниот совет. Имаме регуларни дискусии за ситуацијата со човековите права во Крим и нашите институции продолжуваат да следат состојбата со човековите права таму во рамките на нивните надлежности. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кој гостин беше Томас Гремингер, генерален секретар на Организацијата за безбедност и соработка во Европа ОПСЕ. Од студиото во Скопје со вас беа Теан Маоловски и Фросина Димеска. До слушање.